Inilah headline news VOA bersama saya Utami Husin. Presiden Sri Lanka Kamis 4 Februari berbicara setelah menerima laporan akhir dari komisi yang menyelidiki serangan bom pada hari Paskah tahun 2019. Presiden Gotabaya Rajapaksa berjanji tidak akan membiarkan siapapun yang bertanggung jawab atas serangan itu lolos dari hukum. Ia berbicara pada sebuah acara untuk memperingati hari kebebasan, yaitu hari kemerdekaan Sri Lanka. Rajapaksa tidak mengungkapkan isi laporan itu, hanya mengatakan ia telah memberikan instruksi untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Dua kelompok muslim lokal yang telah menyatakan kesetiaan kepada ISIS disalahkan atas bom bunuh diri terpadu di 6 lokasi pada 21 April 2019. Lebih dari 260 orang tewas akibat serangan itu. Pertikaian politik yang mengakibatkan kegagalan komunikasi antara Presiden dan Perdana Menteri ketika itu disebut sebagai penyebab munculnya celah keamanan, meskipun ada peringatan yang hampir spesifik dari intelijen asing. Mantan Presiden Maithripala Sirisena dan mantan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dipanggil untuk menghadap Komisi Penyelidikan. Serangan itu terjadi setelah perdamaian selama 10 tahun menyusul berakhirnya Perang Saudara yang berlangsung seperempat abad. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan ia mengundang Presiden Amerika Joe Biden untuk berkunjung pada bulan September mendatang. Ia menyampaikan undangan itu dalam percakapan telepon yang sangat hangat dan menyenangkan antara kedua pemimpin pada hari Kamis 4 Februari. Ia melihat hubungan Australia-Amerika Serikat sebagai pemberi dukungan bagi perdamaian dan keamanan di kawasan kami, kata Morrison. Ini benar, kami berbagi pandangan itu. Dalam hal hubungan antara Australia dan Amerika, tidak ada yang perlu diperbaiki, hanya mengembangkannya. Gedung Putih belakangan menyatakan Biden menyebut Australia sebagai penentu stabilitas di Indo-Pasifik dan dunia. Mereka juga sepakat untuk bekerja sama, bersama-sama dengan sekutu dan mitra-mitra lainnya untuk menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kudeta di Myanmar, sebut Gedung Putih.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Mahkamah Kejahatan Internasional di Den Haag Kamis memvonis seorang mantan tentara anak yang kemudian menjadi Panglima Tentara Perlawanan Tuhan LRA bersalah atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hakim Ketua Bertram Schmidt mengumumkan putusan itu dengan mengatakan Dominic Ongwen yang berusia 45 tahun itu didapati bersalah tanpa diragukan lagi atas 61 dakwaan terkait dengan pemerintahan teror pada awal tahun 2000-an, termasuk pemerkosaan yang meluas, perbudakan seksual, penculikan anak-anak, penganiayaan dan pembunuhan, termasuk pembunuhan bayi. Mahkamah menyatakan Ongwen memerintahkan serangan terhadap kamp-kamp pengungsi sewaktu ia menjadi komandan senior LRA yang di bawah pimpinan ketuanya yang kini buron, Joseph Kony, melancarkan serangan berdarah di 4 negara Afrika untuk mendirikan negara yang berlandaskan 10 perintah Tuhan sebagaimana tercantum dalam Alkitab. Aliansi Partai-Partai Arab di Israel Kamis resmi membubarkan diri, sehingga membuka kemungkinan bahwa sebuah partai Islam kecil dapat memainkan peran kunci dalam memastikan Benjamin Netanyahu mempertahankan posisinya sebagai Perdana Menteri dan menghindari gugatan korupsi terhadap dirinya. Joint List, aliansi 4 partai Arab yang merebut 15 kursi dalam pemilu tahun lalu, menyelesaikan diskusi internal mereka Rabu malam. Dalam pernyataan mereka Kamis, mereka menyatakan bahwa 3 dari 4 partai Arab itu kini akan membentuk aliansi yang dinamakan United Arab List. Sementara sebuah partai Islam yang dipimpin anggota parlemen Mansur Abbas akan melenggang sendirian di pentas politik negara itu. Salah satu poin utama perpecahan itu adalah keterbukaan Abbas untuk bekerja sama dengan Netanyahu atau para pemimpin Israel lainnya dalam menangani masalah-masalah lama seperti kejahatan dan perumahan komunitas Arab Israel yang populasinya mencapai sekitar 20% dari total penduduknya. Partai Abbas diperkirakan hanya akan memenangkan beberapa kursi di parlemen Israel, Knesset. Tetapi dalam pemilihan yang diperbutkan dengan ketat, di mana pemenang harus membentuk koalisi yang terdiri dari 61 kursi, partai bisa muncul sebagai penentu utama mengenai siapa yang akan berkuasa. Taiwan telah mendirikan kantor perwakilan perdagangan di Guyana, Amerika Selatan, sebuah kemenangan diplomatik untuk pulau itu yang terus kehilangan sekutu-sekutunya dalam usahanya menjauh dari Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menanggapi dengan cepat langkah Taiwan dan Guyana ini. Kementerian itu menuntut agar pihak-pihak yang berkepentingan menghindari pembentukan lembaga-lembaga resmi dan segera mengambil tindakan-tindakan praktis untuk memperbaiki kekeliruan dan menghilangkan dampak negatif. Demikian headline news VOA.